Velkommen til Kronedage, afsnit 122. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Det skal dog måske lige siges, at jeg har arrangeret en lille, hvad skal vi kalde det, en mandetur til Island med mine to ældste drenge i næste uge, så det kan godt være, at næste uges podcast den kommer lidt for skudt eller et eller andet. Det ved jeg ikke helt, men det finder vi ud af. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen, og alt hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som overhovedet muligt. Og Kronedag er fra tid til anden sponsoreret, men det er jer, der lytter med, som er med til at holde podcasten kørende. Og det kan du gøre ved enten at gå ind på pengepuren.dk/support, eller hvis du kender et barn, som du holder af, og som du gerne vil give en god privatøkonomisk fremtid, jamen så kan du også gå ind på pengepuren.dk/athen og finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som jo et masse af piger også har læst og har været rigtig glade for. Og der har jo været rigtig meget interesse for den, så det er super godt. Så prøv at gå ind på pengepuren.dk/athen og se, hvad den handler om. For nylig så startede jeg en lille serie, når jeg siger for nylig, så er det jo inden for de sidste 4-5 dage eller sådan noget. En lille serie på min Instagram-profil, Pengepurens Instagram-profil, som jeg kalder Instagram Pengetips. Det er sådan små bidder af tanker og gode, synes jeg selv, råd omkring privatøkonomi, hvor at jeg er faldet over et spørgsmål, eller jeg har et eller andet fra en mail, jeg har fået, eller et eller andet, som jeg tænker, men det vil jeg egentlig gerne svare hurtigt på, og det er jo lidt begrænset, hvor mange mails, eller hvor mange sådan spørgsmål, man kan komme omkring på, på en ugentlig podcast. Derfor lavede jeg den her Instagram-profil. Og der var det jo så, at man kan sige, den første, jeg lavede, den første opslag, jeg lavede, der kommenterede jeg på et spørgsmål om, hvorvidt det er et problem for privatøkonomien, hvis man er dårlig til det med tal. Hvis man ikke er specielt god til at regne, hvis man endda er talblind måske, jamen kan det så være en udfordring, eller måske endda en større udfordring for privatøkonomien. Og mit svar det var her, at matematikken den kun udgør en relativt lille del af en velfungerende privatøkonomi, og at den psykologiske del, eller det psykologiske aspekt, det følelsesmæssige aspekt, det er langt, langt vigtigere. I den her uges afsnit af Kronedage, der vil jeg gerne uddybe det en lille smule ved at vende det her psykologiske og følelsesmæssige aspekt af penge og privatøkonomi, fordi jeg synes, det er interessant og relevant og noget, som ikke bliver snakket om særlig meget. Ofte så drejer det sig om regneark, eller hvordan man kan optimere sine investeringer, så man får det højeste afkast i forhold til risikoen og sådan nogle ting, og det er bestemt ikke irrelevant. Det gør jeg jo også selv ofte, taler om den slags. Men jeg synes også, at den psykologiske del er rigtig vigtig. Sjældent, kan man sige, så er det jo manglende evner til at trække fra og lægge til, som forklarer, hvorfor det er så svært for mange at tage hånd om deres økonomi. Eller måske bare, hvorfor det er svært at superoptimere privatøkonomien, selvom man har godt styr på den. Selvom at man måske godt ved, at det er nødvendigt, og det er en relevant ting for at komme derhen, hvor man gerne vil. Der er rigtig mange forskellige faktorer, mange forskellige psykologiske faktorer, som spiller ind på vores forhold til penge og privatøkonomi hver især. Det kan være sådan noget som vores familiehistorie, vores sociale relationer, kulturelle normer og holdninger og værdier, som måske er vores egne eller andres, som alle har en eller anden betydning for, hvordan vi har det med penge. Og det er langt fra sikkert, at vi er bevidste om alle de her ting. For eksempel så kan det være svært at ændre, hvis man har nogle kontraproduktive pengevaner, hvis man for eksempel har vokset op i en familie, hvor der aldrig rigtig blev talt om penge. Hvis man aldrig har lært at have et budget, eller aldrig har lært det her med, at det er nødvendigt at spare op til store udgifter, jamen så kan det være meget, meget svært at gøre det selv, når man er blevet voksen. Og hvis man kun har oplevet penge som en eller anden kilde til stress og bekymringer og ubehageligheder generelt, jamen så kan det også være svært at finde interessen for at grave dybere i emnet, og på den måde forstå, hvordan det her med penge det kan håndteres på en konstruktiv måde. Men selv hvis man har fuld styr på, hvad skal vi kalde det, teorien om privatøkonomi, jamen så kan det stadig være svært at omsætte den her viden til praksis. Det er jo for eksempel sociale normer og kulturelle forventninger, som kan gøre det svært at sige nej til forbrug. Så selvom vi måske godt ved, at det giver god mening ikke at forbruge på forskellige områder af vores tilværelse, områder, som vi ikke prioriterer særlig højt, jamen så kan der sagtens være de her nogle sociale normer eller nogle forventninger om, at man skal præsentere sig selv på en bestemt måde, eller for at være social, jamen så skal man gøre nogle bestemte ting, så skal man tage ud og spise og sådan nogle ting. Og det kan gøre, at det er svært at sige nej nogle gange, selvom man godt ved, hvad der er det rigtige valg. Ligesom at der er sociale normer og kulturelle forventninger, som påvirker folk til at gøre ting, uden at det, det kommer fra en grundig overvejelse. Som for eksempel vores karrierevalg, eller hvordan vi tilrettelægger vores liv på andre aspekter af tilværelsen, som ikke nødvendigvis har noget med økonomien at gøre. Jeg er meget stor fan af det oldgræske maxime, der siger, at man skal kende sig selv. For på mange måder, så er det jo det med at kende sig selv, det er den eneste vej til, at man kan leve et bevidst liv. Så hvis vi ikke er bevidste om, hvilken betydning vores opvækst og vores sociale relationer og alle mulige andre ting har for os, jamen så kan vi have svært ved at se og forstå, hvorfor det er, vi handler, som vi gør. Og hvis vi ikke kan se det, hvis vi ikke forstår det, jamen så er det jo så, at vi har en meget større tendens eller risiko for at bare handle sådan på, hvad der lige sådan, på impulser, man mere er reaktionær, man så må sige, eller at man reagerer på det, der sker, i stedet for at have nogle grundlæggende principper, nogle first principles, eller en eller anden form for kompas, man går efter, og det, vi dermed i højere grad bare sådan flyver med vinden, om man så må sige. Jeg tror, at det er denne her manglende bevidsthed, eller selvbevidsthed, som ofte får os til at gentage nogle de samme dårlige vaner igen og igen, uden at vi ligesom lærer af fejlene. Og det er rigtig svært at ændre vaner, hvis vi ikke engang ved, hvorfor at vi har dem. Det er altså min overbevisning, at en af de bedste ting, vi kan gøre for vores private økonomi, jamen det er at blive bedre til at kende og forstå os selv. Altså, hvad motiverer os, og hvad skræmmer os, og hvornår føler vi os presset til at handle på en bestemt måde. Når vi forstår de her ting, jamen så er det meget lettere at træffe bevidste valg, og at undgå de vaner og faldgrupper, som kan skade vores privatøkonomi. Og selvom det kan være svært at komme i dybden med alle de her spørgsmål, jamen så er det ofte nok bare at blive bevidst om, at emnerne, spørgsmålene, vi kan stille os selv, at de eksisterer. For som sagt, hvis vi ikke engang ved, hvorfor vi handler, som vi gør, jamen så kan det være rigtig svært at ændre vores vaner. Og der er rigtig mange måder at lære os selv bedre at kende på. Og et af de bedste en af de bedste måder efter min overbevisning, det er netop gennem selvrefleksion. Og det indebærer, at man tager sig tid til at sætte sig ned, eller stå op, eller gå en tur, eller hvad man nu vil, og så ærligt besvare nogle spørgsmål om sig selv. Altså være rigtig navlebeskuende, om man så må sige. Og det, der jo, det kan være spørgsmål, som du selv finder på, men der er ikke nogen sådan en liste af bestemte spørgsmål. Men det kunne for eksempel være sådan noget som, at hvad er mine holdninger og værdier i forhold til penge, og hvad er de sværeste ting for mig i forhold til min private økonomi, og hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide ved at bruge penge, hvornår føler jeg mig mest presset til at bruge penge, eller hvad er mine største økonomiske bekymringer, eller hvordan træffer jeg normalt økonomiske beslutninger, den proces, jeg går igennem i hovedet, når jeg træffer en økonomisk beslutning. Og hvornår træffer jeg dumme eller mindre konstruktive privatøkonomiske beslutninger? Ofte så er svarene jo relateret til, hvad det er, vi føler. Så en anden måde at lære os selv at kende, det er også at blive mere opmærksom på vores individuelle følelser. Vær opmærksom på, hvornår du føler dig glad og bekymret og stresset eller skyldig eller skamfuld generelt, men især i forhold til penge. Og så se, om du kan identificere nogle mønstre. Har du for eksempel en tendens til at bruge penge, når du føler, du har det dårligt? Eller tager du impulsive beslutninger, når du er vred? Eller undgår du at tænke på penge, fordi at det gør dig nervøs? Og omvendt kan der også være nogle positive ting, ikke? At når du er glad, er du så bedre til at træffe nogle konstruktive økonomiske beslutninger? Eller hvornår er det, du laver de rigtige valg i forhold til, hvornår du laver knap så rigtige valg for at sige det på en pæn måde. Ved at forstå vores følelser og hvordan de hænger sammen med vores private økonomi, jamen så kan vi begynde at træffe nogle bedre valg. Og det gælder jo ikke kun, hvis du er totalt på røven og har virkelig svært ved at få det til at hænge sammen. Vi kan alle sammen træffe bedre private økonomiske valg. Vi kan altid gøre noget for at optimere lidt mere og komme lidt længere frem imod de mål, vi gerne vil have, eller gøre det lidt hurtigere. Så kan vi lære at genkende, når vi træffer beslutninger, som er baseret på vores følelser, og så kan vi lære at kontrollere vores impulser. Selvfølgelig så handler det hele ikke bare om føle. Og nogle gange, jamen, så er det ren matematik. Men selv her, jamen, der kommer vores følelser alligevel ofte ind i billedet. Næsten altid, vil jeg påstå. Det er jo trods alt vores følelser, der får os til at træffe de beslutninger, vi træffer omkring penge i første omgang, eller de mål, vi sætter os omkring penge. Vi kan for eksempel sige, at hvis du prøver at beslutte, at du skal vælge, om du vil købe eller du vil leje en bolig, og der er rigtig gode argumenter for at gøre begge dele. På den ene side, jamen, så anses det ofte for at være en god investering at købe et hus, for eksempel, og det kan stige værdi med tiden, og de fleste boliger er jo over tid steget værdi, og så kan det også give dig et sted at bo, så længe at du ønsker det. På den anden side, jamen, så er det her med at leje, jamen, det er jo normalt billigere på kort sigt, selv hvis din husleje er højere end afdragende på en realkreditlån af en bolig tilsvarende type, jamen, så er der en masse udgifter forbundet med at låne pengene til en bolig, og der er en masse forskellige administrative ting og sager, man skal betale for, og derfor så kan det tit alligevel være billigt at leje en bolig på kortere sigt. Og du behøver heller ikke at bekymre dig om vedligeholdelse af reparationer og ejendomsskatter og alle sådan nogle ting. Og så en meget stor fordel for mange mennesker ved at leje, jamen det er, at du kan flytte, hvis du beslutter dig for det. Du kan flytte fra den ene måned til den anden, typisk. Så hvilken af de her to muligheder skal man vælge? Det afhænger jo af den enkelte situation, men det afhænger også af, hvordan du har det med de enkelte muligheder. Altså, hvordan føler du det? Føler du, at du har brug for stabiliteten ved egen bolig, eller kan du for eksempel bedre lide fleksibiliteten ved at leje? Så igen, så er der den rationelle, vi har en masse rationelle faktorer, men vi har også stadigvæk som sådan, hvad skal vi sige, fundamentet for vores beslutninger er baseret på vores psykologi, og hvad er det, vi føler for, om man så må sige. Grunden til, at jeg for eksempel vælger ikke at tage lån i vores bolig, jamen det er også baseret på følelser. Og det er også derfor, at et emne, som jeg støder på ret ofte, både når jeg snakker med folk sådan ude i verden, og også her i podcasten og sådan noget, det er jo det her med, at jamen, skal man afvikle sit boliglån, eller skal man låne så meget som overhovedet muligt? Og grunden til, at jeg gør det, det er som sagt blandt andet, fordi det har noget med følelser også at gøre. Altså dels så giver det mig mere frihed ikke at have de her månedlige afdrag. For mig der sætter jeg stor pris på friheden selv, hvis jeg måske kunne låne pengene til en lav rente og investere dem til et potentielt højere afkast, bla bla bla. Jamen så er der denne her alternativomkostning. Jeg betaler gerne den her alternativomkostning for at få den frihed, der er hver måned, ved jeg ikke har de her faste afdrag. Og samtidig så er der også den her psykologiske del for mig, at jeg hader tanken om at skylde penge væk. Jeg kan simpelthen ikke holde den ud. For mig der er det her med at låne penge til sin bolig, som jeg jo har gjort, jeg siger ikke, at man skal lade være under alle omstændigheder, eller det er en dum ting eller sådan noget, men for mig, for mine følelser, jamen så er det at låne penge til en bolig, det er lidt at sidestille med en form for moderne, sådan frivillig, højere grad frivillig feudalisme. At du bor på ejendommen, men reelt så tilhører den ikke dig. Den tilhører realkreditinstituttet. Og hvis du ikke kan betale afdragene, jamen så tager de din bolig fra dig. Så rører den på tvangsauktion. Og sådan er det jo også med ejendomsskat, men ejendomsskatten er jo noget sværere at undgå, kan man sige. Og så må vi endelig heller ikke glemme betydningen af følelser, når det kommer til risiko. Risiko er også et emne, som rigtig tit kommer op, når det drejer sig om privatøkonomi. For eksempel i forbindelse med investeringer. Vi har jo alle sammen forhåbentlig en anden risikoprofil, som vi i højere eller mindre grad har skrevet ned eller sådan gennemgået grundigt. Og det er så den risikoprofil, som vi jo igen forhåbentlig investerer efter. Og din risikovilje, den er jo i meget høj grad en afvejning af, hvor meget du frygter at miste, hvis det skulle gå dårligt i forhold til, hvor i gåseøjne grådig du er, efter at få et højt afkast på kort tid. Så det er igen også psykologi og din personlighed, der beslutter, hvor vægter du det her på den, hvor krydser de her to aspekter hinanden på en graf. Og der er jo ikke noget galt med at investere efter følelser, så længe at vi er klar over, at det er det, vi gør. Samtidig så skal vi også forsøge, så vidt muligt i hvert fald, at lade være med at lade styre af de her pludselig opståede følelser i forhold til de følelser, som ligger til grund for vores langsigtede mål. Altså vi har nogle følelser, der opstår hele tiden, som svinger, som jeg ved ikke hvad, som aktiemarkedet gør op og ned hele tiden. Og så har vi nogle følelser, som er ligesom de baseret på vores rationelle, mere kølige kalkyler omkring, hvor langt vi, eller hvad det er, vi gerne vil længere ude i fremtiden. Og meget ofte så kan det være en rigtig god idé selvfølgelig at holde hovedet koldt, når de her impulsive følelser, de bliver stærke. For eksempel når aktiemarkedet, jamen det går jo op og ned, og lige for tiden, jamen så går det jo for dem, der har investeret i hvert fald i den forkerte retning, og så fristes man jo til at sælge ud, fordi man er bange for at miste endnu mere. Og her der vil det jo formentlig være rigtig gavnligt at igen kende sig selv og holde hovedet koldt, og så spørge sig selv, hvad er årsagen til, at jeg har den her indskydelse, at jeg bare vil ud af markedet så hurtigt som muligt? Er det fordi, at jeg har spillet højere spil, end min risikovilje egentlig kan bære? Eller har jeg svært ved mentalt at afskrive pengene, når jeg investerer dem? Når man investerer penge, jamen, så kan det være en rigtig god idé i hovedet at sige, nu er pengene væk, jeg har tabt dem, eller jeg har ikke adgang til dem længere. Fordi at hvis du er i stand til at gøre det, jamen, så er det også formentlig, fordi du har råd til at også miste pengene, hvis det skulle gå helt galt. Eller spørge sig selv, jamen, er jeg bare for følelsesladet lige nu, og bør jeg måske vente med at træffe sådan en beslutning til at falde lidt til ro, før jeg træffer en beslutning. Og igen, hvis man holder hovedet lidt koldt, jamen, så vil man formentlig også kunne sige, jamen, jeg kan i hvert fald godt lige sove på det. Så meget haster det i hvert fald ikke med at komme af med min aktieportefølje. Og alle de her spørgsmål, det er jo gyldige spørgsmål, og der er samtidig ikke nogen nemme svar. Især fordi, at vi jo oven i det skal kæmpe med en hel masse ukendte faktorer, altså en masse ting, som ikke bare er følelser, men som er virkelighed. Vi ved jo for eksempel reelt ikke, om aktiemarkedet det nogensinde vender igen. De fleste vil nok sige, at det gør det nok, men vi ved det jo ikke. Så hvis vi vidste 100% sikkert, at aktiemarkedet vil stige igen, jamen så ville det også være betydeligt nemmere at bare sige, men nu skal jeg bare holde hovedet koldt, og jeg skal selvfølgelig ikke sælge lige nu. Men vi ved også, at den her situation med aktiemarkedet falder, at det jo før eller siden vil opstå. Selv hvis du først begyndte at investere for 6 måneder siden eller sådan noget, jamen så vidste du jo godt forhåbentlig, at aktiemarkedet går op og ned, og derfor vidste du også, at situationen vil opstå, at du vil have potentielt have et tab, et urealiseret tab måske. Og det betyder så også, at fordi du ved, at situationen vil opstå, jamen så burde du også allerede på det her tidspunkt som minimum have igen kendt dig selv, ved at du på forhånd har gjort dig nogle overvejelser om, hvordan du vil reagere i sådan en situation. For hvis du har overvejet, hvordan du vil reagere, jamen så vil du også have nemmere ved rent faktisk at stå i situationen. Og i øvrigt, inden vi afslutter, jamen så betyder psykologi også rigtig meget på et makroøkonomisk niveau, altså på sådan et samfundsøkonomisk niveau. Der er jo rigtig mange forskellige årsager til, at nogle lande er fattigere end andre, og det vil jo nærmest, det kan man ikke vende i en podcast, men der er 2 årsagerne, som står sådan rimelig klar, og det er, at der er et kulturelt aspekt, og så er der også noget omkring usikkerhed. I mange afrikanske lande, jamen, der er en del af kulturen, at det forventes, at hvis du har et økonomisk overskud, jamen, så giver du til familien. Hvis du vinder en masse penge, eller hvis du gør en god handel, eller der sker et eller andet, du får et windfall på en eller anden måde, så kommer slægtningen rendende fra nær og fjern for at hjælpe dig af med de her penge. Og det kan der selvfølgelig være fordel ved, fordi man på den her måde hjælper hinanden, og måske et system, hvor man ikke rigtig, hvis ikke du har nærmeste familie til at hjælpe dig, og der er noget, der går galt, jamen så er du på røven. Men samtidig så gør det også rigtig svært at akkumulere den kapital, der skal til for, at man ligesom kan skabe en voksende samfundsøkonomi. At der skal spares op til maskiner og fabrikker, eller hvad det nu er, man skal bruge for at vækste økonomien. Og hvis pengene ligesom bliver spredt ud, inden at de ligesom bliver sparet sammen og lagt til side, jamen, så går det ud over den samfundsøkonomiske udvikling. Og så er der jo også det psykologiske, det her med, at det er enormt svært at sige nej, hvis familien kommer rendende. Dels fordi, at det vil jo gøre dig upopulær blandt dine nærmeste, og måske kunne man forestille sig, at hvis du fik hjælp, brug for hjælp en anden gang, så ville de have lidt sværere ved at sige ja. Men også fordi, at det er jo mentalt svært at løsrive sig fra den her kultur, som man er vokset op med. Ligesom det er svært for os at løsrive sig fra vores kultur, jamen så er det selvfølgelig også svært for dem. Jeg læste en gang, og jeg kan desværre ikke huske, hvor det var henne, men det var en historie, som jeg ligesom hæftede mig ved, jeg aldrig rigtig har glemt. Og det var om en, der besøgte et eller andet land i Afrika, hvor han talte med en lokal mand, som havde en stor bunke mursten liggende. Og da han spurgte ind til de her mursten, jamen så fortalte manden, at det var hans opsparing. At hver gang han havde lidt penge, jamen så købte han flere mursten. Fordi hvis han gemte pengene, hvis han bare lagde dem til side, jamen så ville familien før eller siden få nys om det, og så ville de ende med at få fingre i dem. Så ham her, han havde altså gennemskuet kulturen, og så havde han fundet en løsning, som gav ham mulighed for at akkumulere kapital i form af et fremtidigt hus. Men det er selvfølgelig ikke en optimal løsning, kan man sige. Og det er nok også langt fra alle, som er så bevidste omkring de udfordringer, de står overfor i deres sådan kulturelle udfordringer, at de finder den slags løsninger. Og det betyder selvfølgelig, at det går ud over den økonomiske udvikling i landet. Og med hensyn til det, jeg sagde med usikkerhed, jamen så er der jo også i rigtig mange fattige lande en meget lavere respekt for privat ejendomsret. Og på samme måde så har også lande med faldende produktivitet, de har også ofte en nedgang i respekten for ejendomsretten. Så der er en ret klar sammenhæng mellem et lands velstand og respekt for ejendomsretten. Og det betyder jo så også, at hvis du er i sådan et land, hvor der er meget lav respekt for ejendomsretten, og du gemmer dine penge, eller hvad du nu ellers har af værdi, jamen, så finder myndighederne en eller anden måde at tage dem fra dig på. Eller et lokale, et eller andet milits, eller sådan noget. Enten så sker det direkte, altså de simpelthen kommer og tager dem fra dig, eller også så sker det via inflation. Rigtig mange fattige lande har også en rigtig høj inflation. Og det betyder så, at hvis din opsparing den mister 25% købekraft om året, jamen så giver det selvfølgelig bedre mening at bruge dem nu og her, i stedet for at gemme dem indtil, at du har råd til at købe en traktor, eller hvad det nu vil hjælpe dig og samfundet med at øge din indtjening og øge den økonomiske udvikling på sigt. Så når det drejer sig om penge og økonomi, jamen så er den psykologiske side, den er mindst lige så vigtig som den praktiske side. Både for os hver især, altså for du og jeg, men det har også rigtig stor betydning for samfundet som helhed. Og ved at vi kender os selv og forstår vores følelser, jamen så kan vi træffe bedre økonomiske beslutninger, og det kan hjælpe os med at nå vores mål i livet. Men det kan faktisk også godt hjælpe samfundet sådan på hver vores lille måde. Det var ugens afsnit af Kronedage. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og hvis du kan, så håber jeg som sagt, du vil gå ind på pengepuren.dk/support eller pengepuren.dk/athen. Ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved forhåbentlig næste uge, hvis jeg kan få det til at passe sammen med min islandstur. Pas godt på dig selv derude.